Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su
Mirjana Rakela i danas priređujem vijesti.
Za kvalitet zvuka se stara Svjetlana Petrović, a vaš domaćin je Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo kako Beograd vidi ulogu oficira za vezu koji uskoro treba da budu razmijenjeni sa Prištinom. U Bosni i Hercegovini ima mnogo zastareli sudski predmeta, a apsurd je da nakon toga opljačkane stvari neretko, i to po zakonu, pripadnu lopovu. Od oko 400 namještenih fudbalskih utakmica u Europi, 7 je bilo u Bosni i Hercegovini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Radnici SIPE danas su uhapsili četvoricu bivših pripadnika 5. korpusa armije BiH pod sumnjom da su počinili ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti u martu 95. Demokratska partija socijalista predala kandidaturu Filipa Vujanovića za predsjednika Crne Gore. Podršku Vujanoviću dalo više od 13.500 građana, rekao je predsjednik te stranke Milo Đukanović, koji vjeruje da će Vujanović pobijediti u prvom krugu izbora. Sjeverna Koreja je izvršila jutros nuklearni pokus. Vijeće sigurnosti UN-a održava hitnu sjednicu koje su prethodile oštre međunarodne osude postupka Pjongjanga. Benedikt XVI. Neće se miješati u izbor novog pape, rečeno u Vatikanu. On je jučer najavio da će 28. februara podnijeti ostavku. Vjeruje se da će do kraja marta biti izabran novi poglavar Rimokatoličke crkve.
Sledi tematski deo, najprije oficirima za vezu koji uskoro treba da razmijene Beograd i Priština. No pre toga, Mirjana, koje su ostale najvažnije vesti koje se odnose na Kosovo?
Izdvojila sam tri vijesti. Dijalog Beograda i Prištine od presudne važnosti za dobijanje datuma pregovora Srbije za članstvo u Evropskoj uniji u junu, izjavio je danas u Beogradu izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. On je najavio dolazak Dačića idući tjedan u Brisel, te je rekao da taj peti i šesti krug razgovora srbijanskog i kosovskog premijera Hašima Tačija nije za slikanje, već da obje strane pokažu da su posveđene budućnosti i naprave ono što su do sada trebale učiniti. Izvjestiteljica Evropskog parlamenta za Kosovo Urlike Lunaček pohvalila je danas Kosovo i Srbiju zbog dijaloga koje i vode. Premijer Srbije Ivica Dačić založio se za jaču međunarodnu vojnu i civilnu prisutnost na Kosovu, a on je to istaknuo tokom susreta sa švicarskim šefom diplomacije. Toliko, Dragane.
Hvala Mirjana, ostale vesti čućete kasnije u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o najavljenim oficirima za vezu. Mogu ga nazvati i predstavnikom koji dolazi iz samog kosmosa, ali on za Srbiju neće biti ambasador. Tim rečima, srpski šef diplomatije govori o oficiru za vezu koji bi verovatno trebalo da iz Prištine stigne u Beograd, baš kao što bi njegov kolega iz glavnog grada Srbije trebalo da se uputi ka glavnom gradu Kosova. Uz postavljanje misije oficira za vezu dogovoreno je u decembru, tokom mjesec dana koja su slijedila, utvrđena su i imena dvojice ljudi koji će poneti ovo zvanje, tako da sada još ostaje da preuzmu dužnost. No, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, zaočekivati je da će nakon što oni zauzmu poziciju u svojim novim kancelarijama ostati rasprave o tome šta ti ljudi zapravo predstavljaju.
Kada pitate o Prištini, malo ko će se ustručavati da svog predstavnika ne nazove ambasadorom, a kada isto pitanje postavite zvaničnicima u Beogradu, sve manje onih koji će se kriti iza diplomatskih manira i uglađene retorike. Zašto bi bilo ko to radio kada to ne čini ni sam ministar inostranih poslova Ivan Mrkić, o kome mediji već uveliko govore kao o diplomati koji, za razliku od svog prethodnika Vuka Jeremića, zazire od teških reči ili publiciteta. Ipak na pomen buduće kancelarije oficira za vezu, onog koji u Beograd stiže iz Prištine, usprotivio se i samom terminu kancelarija.
Privremene vlasti u Prištini oficira za vezu mogu da nazivaju shodno svojim željama. Mogu ga zvati ambasadorom ili predstavnikom iz kosmosa. Istina je da će u prostorijama Evropske unije u Beogradu raditi samo jedan čovjek koji će biti kontakt osoba za tehničke sporazume.
To su reči ministra Mrkića i one po mišljenju nekadašnjeg ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Pavla Jevremovića zaista oslikavaju atmosferu koju će u Beogradu dočekati ljuzima Pecija imenovanog za kosovskog oficira za vezu.
A od otprilike to što je i ministar Mrkić rekao, možda svatako kako hoće, ali je bitan da sad postoji jedan formalni kanal komunikacije između vlasti u Prištini sa Beogradom. Verovatno da će predstavnik Prištine biti neki pridruženi član ili u nekoj vrsti pokroviteljstva predstavništva Evropske unije ovdje, njihovo predstavništvo. A i stvari dogovora dve strane da uživaju, razume se, potrebnu zaštitu i imunitet u obavljanju svog posla.
Dakle, Peci, koji zamenjuje Švedskog, gde je bio ambasador Kosova za Srbiju, po svemu sudeći uživaće privilegije koje pripadaju ambasadorima, ali ga u Beogradu tako neće nazivati, sve i da mu u Prištini odrede zvaničnu ambasadorsku titulu. Isto će verovatno važiti za Dejana Pavićevića, kog je vlada Srbije sa mesta direktora Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu, na šta je imenovan u septembru, prekomandovala u oficira za vezu. Nasleđen je iz ranije garniture Tadićevih demokrata, prihvatio izazov ponuđen od nove vlade u kojoj je sam premijer Ivica Dačić preuzeo vođenje pregovaračkog procesa. Po struci je pravnik, ali kao ni jedan zvaničnik do sada, makar u jednoj prilici pokazao je da pravo ne nadređuje životu. Odlomak iz jedne emisije javnog servisa u kojoj je Pavićević bio u duelu sa portparolom partije Vojislava Koštunice Petrom Petkovićem.
Da se borimo da zadržimo srpski narod na Kosovu i Metohiji, to je jedini način da mi se borimo za Kosovo i Metohiju.
Ali poštujući ustav i ne praveći granicu kako se sada čini kroz režim IBM-a, kako
emisije,
traži Evropa.
Ja sam
kraj
pravnik,
emisije.
Ali za mene su ljudi iznad ustava.
Rečenica koja je pomalo zatekla i samu voditeljku, ali koja možda pokazuje da 34-godišnji Pavićević nije samo mlad po godinama, nego i poprilično svežu idejama. Da mu ni smelosti nemanjka pokazuje i to što se prihvatio pozicije o kojoj su Beogradu baš i nisu otimali. I još samo da otputuje. Polovinom januara premijer Dačić je govorio da će se razmena obaviti naredne sedmice. To se nije desilo, a danas ni u Briselu ne znaju kada će, potvrdila nam je portparolka Catherine Ashton, šefica evropske diplomatije Maja Kocijančić.
Mogu vam reći samo to što stoji u izjavi koje smo dali u decembru. Premijeri su se dogovorili da će svaka strana imenovati oficira za zvezu koji će imati ured u delegaciji ili u primjeru Srbije, to će biti u delegaciji Europske unije u Beogradu, u Prištini imamo ured Europske unije.
To će biti samo jedna osoba ili će on imati svoj tim?
U tom decembarskom press releaseu govori se o liaison oficerima. Dakle, jedan sa svake strane, ali ne mogu vam reći više od toga.
Imate li potvrdu kada će ta institucija početi da funkcioniše?
Pripreme su u toku.
Očigledno poprilično duboke, u kojima je izvesno jedino da će do razmene doći, te oficire niko neće ignorisati. Ali koliko će njihov uticaj biti efikasan izvan kancelarije koju će im ustupiti Evropska unija, to niko precizno ne može reći. Ponovo Pavle Jevremović.
To je još uvijek sve mrtva trka, znate. Važno je da postoji zvanični direktni kanal komunikacije između dva centra. A sad Priština na neki način, to jeste njima mali jedan korak napred ka, da kažem, formalizovanju svog međunarodnog statusa i komunikacije, tako da mogu biti zadovoljni. Sad mogu oni ovom svom predstavniku interno da daju i rang ambasadora, ako hoće, to je njihova stvar, direktor, kako hoće, mogu da ga nazovu, ali to za stanovišta međunarodnog položaja Kosova ne menja mnogo, ali opet je jedan, znate, korak napred.
Koji se, što se ne sme zanemariti, događa u trenutku klimanja terena kojim se kreće premijer Dačić, a pod pritiskom afere Šarić. Po nekim analitičarima, udarac na Dačića zapravo je odgovor protivnika šireg produbljivanja odnosa sa Kosovom. Ali, iako bi pregovori pod unutrašnjim udarima u Srbiji krahirali, čini se, shodno insistiranju Beograda da se sve što je dogovoreno i primeni, pozicija oficira za vezu ostala bi neupitna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Bio je to pogled iz Beograda. U Prištini ističu da se uz posredstvo Evropske unije još uvijek raspravlja o tehničkim modalitetima funkcionisanja kancelarija za vezu. Kada se to definiše, u Prištini kažu da će obaviti i preostale tehničke procedure. Predsjednica i premijer Kosova u januaru su se složili o imenovanju šefa kancelarije za vezu Kosova u Beogradu, ambasadora iz diplomatske službe Kosova. Nakon što je vlada Kosova imenovala aktualnog ambasadora u Švedskoj, Luzima Pecija, za šefa kancelarije za vezu Kosova u Beogradu, preostaje njegovo imenovanje i od strane predsjednice Kosova.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vreme je za još jedan pregled vesti iz regiona i sveta. Mirjana, šta si izdvojila?
Evo, Dragane, ovako bi to izgledalo. Radnici SIPE danas su na području Bihaća i Cazina uhapsili četvoricu bivših pripadnika 5. korpusa armije BiH pod sumnjom da su počinili ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti u martu 1995. Glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Oni su konkretno osumnjičeni da su tijekom prijevoza 26 zarobljenika srpske nacionalnosti sa više lokacije iz Bihaća i Cazina prema graničnom prijelazu Izačić, a radi razmjene na različite načine vršili fizičko i psihičko mučenje zarobljenika te zlostavljali i premlaćivali zarobljenike i mučili ih na ponižavajuće načine. Ovi osumnjičeni će tijekom dana biti predati postupajućem tužitelju koji će ih ispitati te nakon toga donijeti odluku o podnošenju prijedloga za određivanje mjere pritvora.
Bio to glasnogovornik tužilaštva BiH Boris Grubešić. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Peter Soresen i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarali su danas u Banja Luci i o provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Dodik je prema saopćenju iz njegovog ureda naglasio da presuda ne traži promjenu načina izbora članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Demokratska partija socijalista danas je predala Državnoj izbornoj komisiji Crne Gore kandidaturu Filipa Vujanovića za predsjednika države. Lider DPS-a Milo Đukanović o izostanku podrške koalicijskog partnera Socijaldemokratske partije.
Jeste malo neobično, kao što ste i sami primijetili, ali kao što vidite, to nas ne koleba ni u našem optimizmu, ni u našem opredeljenju da iskoristimo sve naše ne tako male potencijale i da, kako sam i najavio, pobijedimo ili da naš predsjednički kandidat pobijedi, ja zaista očekujem, u prvom izbornom krugu.
Potpisi birača za podršku kandidata za predsjednika Crne Gore prikupljaju se do 18. marta. Predsjednički izbori održavaju se 7. aprila, a u slučaju drugog kruga dva tjedna kasnije. U parlamentu Federacije BiH traje cjelodnevna rasprava o smjeni federalne vlade koju su inicirale 4 stranke. Jasenko Selimović u ime Socijaldemokratske partije obrazložio je da sadašnji sastav vlade nije u skladu sa parlamentarnom većinom u predstavničkom domu.
Po našem mišljenju, mi danas ovdje u stvari samo verifikujemo već donešenu odluku. Jednostavno, vlast sa SDA, HSP-om i Radom za boljitak, Radnom strankom Rada za boljitak nije funkcionisala, jer su blokirali sve reformske procese, a prije svega oni koji se tiču usvajanja legislative za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije.
Trojica maloljetnika osumnjičeni su za ubojstvo svećenika Don Mile Ivančića u Bihaću, saopćeno je na današnjoj konferenciji za novinare policije i tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. Osumnjičeni su da su počinili zločini iz koristoljublja. Marijan Šimić iz policije Unsko-Sanskog kantona.
Radi se o maloljetnicima, svi su učenici srednje škole. Iz istrage do sada očito je da su ovaj slučaj planirali, na najgnusniji način izveli i sa motivom koristoljublja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vijeće sigurnosti UN-a održava izvanrednu i hitnu sjednicu zbog podzemne nuklearne probe koju jutros izvela Sjeverna Koreja. Glavni tajnik Ban Ki-moon kazao je kako je postupak Pjongjanga jasno kršenje raznih ranijih rezolucija Vijeća sigurnosti. Iz svijeta stižu oštre reakcije od NATO saveza do Bijele kuće. Rusija i Kina pozvale su Pjongjang na suzdržanost. Evropska unija također je osudila nuklearni pokus, glasnogovornica Maja Kocijančić.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Catherine Ashton, kao i sve zemlje članice Europske unije, najstrožije osuđuju testove koje je provela Demokratska narodna republika Koreja. To je još jedan korak ka razvoju nuklearnog oružja i to je u suprotnosti sa obavezama koje Sjeverna Koreja ima prema međunarodnim obavezama i naročito prema rezoluciji Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Američki predsjednik Barack Obama u svom obraćanju naciji kazati će da će u roku od idućih 12 mjeseci vratiti 34.000 američkih vojnika iz Afganistana. Prema izvorima bliskim Bijeloj kući, predsjednik će noćas u 3 sata govoriti o unutarnjim pitanjima, jačanju ekonomije, zakonu o kontroli naoružanja. Papa Benedikt XVI neće se miješati u izbor svoga nasljednika nakon odluke da se povlači sa dužnosti krajem ovog mjeseca. mjeseca. Vatikan je saopćio da bi novi papa trebao biti izabran prije Uskrsa, koji je ove godine 31. marta.
Hvala Mirjana, sve vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org, sa koje vam Dinka Jurković preporučuje.
Nakon 2,5 godine prikupljanja i obrade kratkih sjećanja, fotografija, dnevničkih zapisa i priča, u Sarajevu je objavljena knjiga Djetinjstvo u ratu, sjećanje 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata. Gdje su oni danas, kako žive, o čemu razmišljaju, možete vidjeti u našoj video priči Riznica sjećanja sarajevske djece.
A podsjećamo i šta možete čuti u našim narednim emisijama o uništavanju znakova napisanih ćirilicom u pojedinim delovima Bosne i Hercegovine.
U području Hercegovine na magistralnoj cesti M17, gdje smo prvi postavili znakove, došlo je odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i uklanja pojedinih tabli, odnosno znakova gdje je bila ispisana i ćirilični natpis. Problem je u tome što jedan dio političara podržava takve aktivnosti.
Nemam riječi za takvo vandalstvo. Ja ne mogu da shvatim da ljudi mogu u svim ovim našim problemima praviti još takve stvari, to nije normalno.
To je čisti vandalizam koji potječe od kućne kulture.
Ja sam za da bude dvojezično, da znaju nam djeca i jedno i drugo pismo.
Mi govorimo istim jezikom jer se odlično razumije. Možemo govoriti o različitim imenima tog jezika koja su politička imena, a zna se zašto. Zato što imamo međusobni sukob koji je još uvijek živ i taj antagonizam tog nekog nacionalnog sukoba će nas dugo godina obilježavati.
Korak dalje.
U nastavku regionalnog programa Radija Slobodna Evropa o neefikasnosti pravosuđa Bosne i Hercegovine. Više od 100 počinilaca krivičnih dela uživaće nekažnjeno u blagodetima nefunkcionalnog pravosuđa u ovoj zemlji. Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog veća, samo u prvoj polovini 2012. godine bilo je skoro 2000 zastarelih predmeta, pre svega zbog nedostupnosti osumnjičenih i dostavljanja krivične prijave nakon roka, dok je odgovornost tužilaca i sudija gotovo ne moguće utvrditi. Da sve bude apsurdnije, opljačkana imovina nakon zastarevanja neretko završava upravo kod osumnjičenih za krađe. Više pojedinosti, Tina Jelin.
Univerzitetski profesor Enver Backović nedavno je na sudu u Sarajevu pokrenuo građansku parnicu, u kojoj će pokušati dokazati da porodični nakit i vrijednosti koje su ukradene iz njegovog stana prije 11 godina zaista pripadaju porodici Backović. Nakon što je slučaj pljačke čija je žrtva bio Backović zastario, i suda je stigla obavijest da će ukradene dragocjenosti biti vraćene osobama kod kojih su pronađene. Naime, zbog zastare, progon osumnjičenih je obustavljen, pa tako prema zakonima Bosne i Hercegovine oni imaju pravo na opljačkanu imovinu. Backović kaže:
da je sud donio presudu da oni nisu krivi, ja ne bi ništa rekao stvarno, ja bi poštovao sudsku presudu. I unatoč tome što je slučaj zastario, meni napisao da će svoto tamo što se nalazi, to je možda 850 do milijuna maraka. Da je sud rekao mi ćemo to dati u dom za nezbrinutu djecu Ljubica Ilesić. Ja bih rekao odmah dajte to, ali kad je meni sud napisao da će on to njima vratiti, ja sam bio konsterniran.
Na slučaju se promijenilo 5 sudaca. Od 22 zakazana ročišta održano su tek 3. Iako su privođeni na osnovu potjernica, optuženi su puštani da se brane sa slobode, a onda ih je bilo sve teže pronaći. Slučaj Backović, inspektor krim policije Miću Letić, danas u penziji, pamtit će cijeli život.
Zašto je jedan predmet za kojeg su postojali neoborivi dokazi? Zar je trebalo 10 godina da se to razvuče i da predmet zastari? Koliko su sudije primile, ne znam, plata, da ne govorimo mašinerija MUP-a koja je radila danonoćno da bi to dokazala?
Da je pravda spora, ponekad i nedostižna, uvjerio se i Momčilo Dejanović iz Centra za humanu politiku, koji u proteklih 10 godina tužilaštvu u Doboju poslao na desetine prijava i dokaza o organiziranom kriminalu, zloupotrebi službenog položaja, šteti koja se mjerila desetinama miliona eura. Među slučajevima koji su zastarili je i policijski izvještaj protiv direktora Dobojske elektrodistribucije, prisjeća se Dejanović.
I naš je utisak da je i dobojsko tužilaštvo i pravosuđe neodgovoran, neprofesionalan pod, da kažem, uticajem partijskih, političkih i kriminalnih struktura.
Posljednja priča stigla je Srednjebosanskog kantona, gdje su dužnosnici izvršne vlasti nezakonitim isplatama i netransparentnom nabavkom nepotrebnog materijala oštetili budžet kantona i federacije za oko 3 miliona eura. U javno su procurili dokumenti iz koji se vidi da su utajom poreza firme iz Srednjebosanskog kantona načinile štetu budžetu federacije u iznosu od oko 35 miliona eura, prebacujući predmete i opstruišujući istrage biznismenima, ali i lokalnom političkom vodstvu, nikada se nije sudilo. U međuvremenu je nastupila zastara. Ekspert financijske struke i jedan od vještaka u ovim slučajevima, Mato Anić.
Tužilaštvo su to dugovlačila i držala kod sebe. Ja sam radio te nalaze i negdje oko 8 nalaza za koje nemam podatka da je uše uopće tužilaštvo podiglo optužbu. To je smjurija.
Samo u prvih 6 mjeseci prošle godine za 104 krivična predmeta sa poznatim počiniteljima nastupila je zastarjelost krivičnog gonjenja prije podizanja optužnice. Ako se ovome dodaju predmeti sa nepoznatim počiniteljima, sa julom prošle godine u Bosni i Hercegovini je zastarilo preko 1670 krivičnih slučajeva. Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Svaki predsjednik suda i svaki tužilac glavni je dužan da dostavi Visokom sudskom i tužilačkom vijeću odmah rješenje ako je došlo do zastare da se obustavlja krivični postupak. Visoko sudsko tužilačko vijeće ako ocijeni da post određeni propusti, to se ustupa na postupak glavnom uredu sudskog tužilaštva.
Koliko je sudova i tužitelja do sada odgovaralo za eventualne propuste koji su doveli do zastare?
Da, vjerovatno da. Ima, ali nema mogu odgovor.
Poslanica u parlamentu Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić smatra da dio odgovornosti za značajan broj zastara snosi upravo Visoko sudsko i tužilačko vijeće. Podsjeća kako ni posljednji godišnji izvještaj nije dao odgovor o tome koji sudovi ne poštuju planove o rješavanju starih predmeta.
Izvještaj ne govori niti o oduzetoj imovinskoj koristi i oduzetoj imovini u krivičnim predmetima, niti o podacima o krivičnim djelima korupcije i kaznama. Najstrašnija stvar što će država Bosna i Hercegovina će odgovara za 8000 predmeta starijih preko 10 godina pred Evropskim sudom za ljudska prava i za suđenje u nerazumnom roku. A nema nikakve mehanizme da bilo što učini da se ovaj problem riješi.
Da bi uopće pokrenuo privatnu parnicu, Enver Backović, naš sagovornik s početka priče, sudio mora uplatiti obaveznu taksu od 10% procijenjenog iznosa u vrijednosti od 10.000 eura. Nije teško zamisliti što se dešava sa sličnim slučajevima zastare kod prosječnog građanina Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Iz drugog u prvi plan.
I dalje o kršenjima zakona, ovoga puta u sportu u Bosni i Hercegovini, u koja su umešana i pojedine sudije. Naime, ovih dana fudbalsku Evropu potresao novi skandal vezan za nameštanje više od 400 fudbalskih utakmica širom starog kontinenta, što je otkrila kriminalistička obaveštena policija EU Europol. Među njima i 7 utakmica u Bosni i Hercegovini. U skandal je umešano 700 osoba, fudbalera, sudija, klubskih zvaničnika. U BiH ne je njava diskusija kao ni potraga za krivcima. Iz Sarajeva, Selma Boračić.
U nadi da će dobiti bar 3 puta više od uloženog, većina ljudi igra kladionice. Sistem klađenja najslikovitije je opisan u pjesmi sarajevskog benda Zabranjeno pušenje.
Imamo dojave, mi imamo šeme. Mi igramo svoje najbolje sisteme. Da nije bilo sudije i sumnjivog penala, stavio bi u džep i 2 miliona.
Iako su svjesni činjenice da se fudbalske utakmice namještaju, BH građani ipak igraju kladionice, a evo i zbog čega.
To namještanje znaju samo veliki ljudi, igrači to koji vrte te pare. A mi ovako sitni igrači, to je čisto i zabave.
Upoznat sam s tim da je sponsor svih liga u Europi najveći lanac kladionica, ali ipak igram.
Igram čisto radi zabave, to radi praćenja rezultata. Usput ako se nešto dobije, to je dobro.
Lopta je okrugla, svako može da pobijedi, a i sve može da se napravi našto. Tako da mi to znamo, svjesni smo toga, ali to odigramo pokoj listička.
Rast trenda namještanja utakmica usko se veže za širenje kladioničarske djelatnosti. Upravo se posredstvom kladionica najčešće utakmice namještaju, gdje pojedinac ili manja grupa ljudi dobije ogromne pare. Dugogodišnji sportski radnik Mirsad Fazlagić.
Pojavom ove sportske prognoze došlo i do pojave takozvanog namještanja utakmica iz korist. Ali trebamo razlikovati namještanje utakmica iz lične koristi i namještanje utakmica između obostrane koristi. Kao sada Sarajevo i ne znam neki tim, i jednom i drugom odgovara određeni rezultat i oni dobivaju oba dvojica. Ti je bilo i uvijek će biti i ja to ne smatram namještanjem utakmica.
Prije nekoliko dana Europol je u svom izvještaju objavio podatak kako je u Bosni i Hercegovini namješteno 7 utakmica. Zvaničnih dokaza za takvo što nema. Europol još uvijek istražuje sa tužilaštvom u Bohumu, a narednih dana bit će objavljeno koje su tačno utakmice pod istragom. Do kraja mjeseca navodno će biti objavljen i kompletan spisak namještenih utakmica u BiH, na kojem bi se moglo naći više od njih 40. Sportski urednik i novinar Bakir Tiro ističe kako se na snimcima utakmica Premijer lige BiH mogu primijetiti neregularnosti na terenu.
Što se tiče snimaka, vrlo jednostavno, kad se golman skloni, kad igrača dva ne žele napasti protivnika, pa on rutinski postigne, pod navodnicima, rutinski postigne pogodak. To je vrlo lako uočiti i moglo se uočiti prošle sezone, a bilo je toga i ranije.
Podsjećamo da je tužilaštvo iz Bohuma prije 3 godine pokrenulo istragu vezano za namještanje utakmica, na osnovu koje je tuženo i osuđeno nekoliko osoba. Dokumentaciju o namještanju utakmica u BiH ligama dostavilo je tužilaštvo BiH. Istraga je pokrenuta i kako nam je u kratkom pisanom odgovoru rekla glasnogovornica državnog tužilaštva Adisa Karačić, ova institucija ne može otkrivati detalje istrage jer je istraga još uvijek u toku. Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Elvedin Begić kaže kako savez nije zaprimio nikakve konkretne podatke.
Savez nije dobio nikakvih konkretnih informacija, izvještaja i u narednom periodu sve ono što bude pod sumnjom u našem prvenstvu ćemo sa nadležnim institucijama procesirati. Ako bude neophodno, mi ćemo i formirati jedan antikoruptivni tim u okviru saveza koji će raditi na analizama, na ispitivanju takvih pojava, takvih sumnji.
U kladionicama se obrću milijonski iznosi novca, na osnovu kojih se bogati mali broj ljudi. Iako su kladionice legalan posao, nepošteno je, smatra Mirsad Fazlagić, da se na račun sjajnih fudbalera i velikih klubova bogate, a ni centa ne odvajaju za iste te klubove. Fazlagić ističe da je taj sistem u bivšoj Jugoslaviji išao u koristi fudbala i kladioničara.
U bivšoj državi bila je jedinstvena sportska prognoza Jugoslavije, odnosno Bosne i Hercegovine, koja je od prihoda učestvovala u financiranju klubova, ne znam, u nekom procentu 30%. Sramota i bruka da kladionice koriste imena, a da ne odvaja ni 1% za razvoj fudbala, odnosno za razvoj klubova u Bosni i Hercegovini.
Podsjetimo, među prvima doživotnu zabranu bavljenja suđenjem dobio je BH sudija Novo Panić. Za njega je tužilaštvo u Bohumu dokazalo da je uzeo sumu od 50.000 eura od Marija Cvrtka, jednog od dvojice vođa panevropske kladioničarske mafije. Panić je bio glavni sudija u susretu mladih reprezentacija Švicarske i Gruzije 2009. godine. Ljetos je disciplinska komisija Međunarodne nogometne federacije izrekla kazne za još trojicu BH sudija. Siniša Zrnić, Kenan Bajramović i Riza Haridžalović doživotno su suspendovani zbog učešća u namještanju utakmica i primanju mita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Pri kraju prvog dela našeg programa o neizvesnoj sudbini medija u Hrvatskoj prestao da izlazi pre 2 mjeseca pokrenuti dnevni list 21. stoljeće, profesorica Gordana Vilović.
A kako stvari sada stoje, mi ćemo doći na kiosk i kao u 50. ili 60. godinama imat ćemo zapravo vrlo, vrlo stanjen izbor, ako ćemo imati tih 7 ili 5 kuna da kupimo eventualno neke dnevne novine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vreme za podsjećanje na najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Uhapšena četvorica bivših pripadnika 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su počinili ratni zločin na žrtvama srpske nacionalnosti. Demokratska partija socijalista predala kandidaturu Filipa Vujanovića za predsjednika Crne Gore. Dijalog Beograda i Prištine važan i za Kosovo i za Srbiju, istakli Urlike Lunaček u Prištini i Jelko Kacinu u Beogradu. U toku izvanredna sjednica Vijeća sigurnosti UN-a zbog nuklearnog pokusa Sjeverne Koreje. Barack Obama u 3 sata po srednjeevropskom vremenu u Kongresu drži govor naciji. Benedikt XVI. Se neće miješati u izbor novoga pape, rečeno u Vatikanu. Vjeruje se da će do kraja marta biti izabran novi poglavar Rimokatoličke crkve.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom delu naše emisije. Osim Mirjane, sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!